43 bob.
Mamlakatda qahatchilik kuchayib borar edi. Misrdan keltirgan g'allani yeb tugatganlardan keyin Yoqub o'z o'g'illariga: "Yana borib bizga biroz oziq-ovqat sotib olib kelinglar", dedi. Yahudo unga javob berdi: "O'sha zoti oliy bizga qat'iyan ta'kidlab, agar ukangiz sizlar bilan kelmasa, mening yuzimni ko'rmaysizlar", deb aytgan edi. "Agar siz ukamizni biz bilan yuborsangiz, u yerga borib sizga oziq-ovqat sotib olib kelamiz. Agar yubormasangiz, biz bormaymiz. U zot ukangiz sizlar bilan kelmasa, mening yuzimni ko'rmaysizlar", deb aytib qo'ydi bizga. Isroil: "Nima uchun sizlar u zotga yana ukangiz borligini bildirib, mening boshimga balo bo'ldingizlar?" dedi. Ular: "U zoti oliy o'zimizni va tug'ishganlarimizni so'roq qilib turdi-da. Hali ham otangiz tirikmi, boshqa birodarlaringiz bormi?" deb so'raganida, biz unga to'g'ri javob berdik. "Ukangizni keltiringlar", deb aytishini biz qayerdan bilibmiz, deyishdi. Yahudo ham otasi Isroilga: "Bolani men bilan yuboring. Biz jo'nab keta qolaylik va siz ham, biz bilan bolalarimiz ham tirik qolaylik. Ochlikdan o'lmaylik. Men o'zim bola uchun kafil bo'laman. Uni mening qo'limdan olasiz. Agar uni sizga sog' salomat qaytarib bermasam, unda men umrbod sizning la'natingizga qolay. Agar biz bunday xayolga bormaganimizda, hozirgacha 2 marta borib kelgan bo'lar edik", dedi. Isroil o'z o'g'illariga dedi: "Unday bo'lsa, mana qiladigan ishingizni bilib olinglar. Sizlar bu yerning a'lo noz ne'matlardan olib idishlaringizga solinglar. O'sha zoti oliyga biroz mumiyo, biroz asal, atirlar, xushbo'y tutatqilar, pista va bodom sovg'a qilib olib boringlar. O'zlaringiz bilan 2 barobar kumush pul olib, xurjunlaringizga solib qo'yilgan pullarni ham qaytarib beringlar. Har holda qandaydir bir yanglishlik yuz bergandir. Xo'p, endi ukangizni olib keta qolinglar. U zoti oliyning oldiga qaytib boringlar. U Beniyamin va boshqa birodaringizni ham siz bilan qaytarib yuborishi uchun uning huzurida Qodir Alloh sizlarga marhamat aylasin. Men agar farzandlarimdan mahrum bo'ladigan bo'lsam, mayli mahrum bo'lay." Aka-ukalar sovg'a salomlarini ulovlariga ortib, o'zlari bilan 2 barobar pulni hamda Beniyaminni olib yo'lga tushdilar. Misrga yetib borib, Yusufning huzurida hozir bo'ldilar. Yusuf Beniyaminni birodarlari bilan birga ko'rgach, o'zining uy boshqaruvchisiga: "Bu odamlarni uyga olib bor va hayvon so'yib taom tayyorla. Ular peshin paytida men bilan ovqat yedilar", dedi. U esa Yusufning aytganini qilib, aka-ukalarni Yusufning uyiga olib bordi. Ular Yusufning uyiga olib borilayotganlarini bilgach, qo'rqib ketishdi. O'zlaricha: "Mana bundan oldin xurjunlarimizga qaytarib solib qo'yilgan pul uchun bizni olib borishyapti. Hozir ustimizga hamla qilishadi, bizni qul qilib, eshaklarimizni esa olib ketishadi", dedilar. Hovliga kirayotganda ular Yusufning uy boshqaruvchisiga bosh urib: "Tinglang, ey janob, biz bundan oldin ham g'alla sotib olish uchun bu yerga kelgan edik. Jo'nayotganimizda bir manzilga tushib xurjunlarimizni ochsak, har birimizning kumush aqchamiz hech kamaymay xurjunlarimizda turgan ekan. Endi biz buni qaytarib bergani keldik. Buning ustiga biz oziq-ovqat sotib olish uchun yana boshqa pul keltirdik. Boshda kim pulni xurjunlarimizga solib qo'ygan biz bilmaymiz", deyishdi. Uy boshqaruvchi: "Xotirjam bo'linglar, qo'rqmanglar. Sizlarning xudoyingiz otangizning xudosi xurjunlaringizga xazina qo'yib ketibdi. Men sizlardan o'z haqimni oldim, xolos", dedi. Shu bilan Shimonni ularning oldiga chiqardi. Uy boshqaruvchi aka-ukalarni Yusufning uyiga keltirdi va ularga oyoqlarini yuvgani suv berdi. Eshaklariga yem berdi. Peshinda Yusuf bilan birga ovqatlanishlarini eshitishib, u kelguncha sovg'a salomni tayyor qilib qo'yishdi. Yusuf uyga kelgach, ular o'zlari bilan olib kelgan sovg'alarni uyga kirgizishdi va Yusufning oldida yergacha enkayib ta'zim qilishdi. Yusuf ulardan hol-ahvol so'rab: "O'sha sizlar aytgan qari otangiz salomatmi? Hanuz hayotmi?" dedi. "Bandangiz otamiz salomat, hanuz hayotdir", deb bosh egib ta'zim qilishdi. Yusuf ko'zlarini o'z onasining o'g'li, ukasi Beniyaminga tikib: "Menga aytgan kenje ukangiz bumi dedi. Va birozdan so'ng, "Ey o'g'lim, Xudo senga marhamat aylasin," dedi-yu, shitob bilan chiqib ketdi. Chunki ukasiga nisbatan mehri qaynab, yig'lagisi kelgan edi. U o'z yotog'iga kirib, u yerda yig'lab yubordi. Yuzini yuvib, yana tashqariga chiqqanidan keyin o'ziga hokim bo'lib, "Taom qo'yilsin," deb amr berdi. Yusufga alohida, aka-ukalariga alohida, hamda u bilan ovqatlanayotgan misrliklarga alohida qo'ydilar. Chunki misrliklar ibroniylar bilan birga ovqat yeyishi mumkin emas. Bu ular uchun makruh hisoblanadi. Yusuf o'z qarshida hamma aka-ukalarini to'ng'ichidan kenjasigacha yosh tartibi bo'yicha o'tkazdi. Ular esa bir-biriga taajjub bilan qarab turishardi. Yusufning dasturxonidan ularga ovqat berishar ekan, Benyaminning hissasini akalariga qaraganda 5 karra ko'p qilib berishardi. Shunday qilib, aka-ukalar Yusuf bilan yeb-ichib, aysh surar edilar.